Pirmās cenšamies sakumunicēt ar pārdevēju. Tādēļ ir svarīgi, ka ir kontaktinformācija arī mājaslapā norādīta. Tas bieži vien būs iespējams e-pasts. Tātad, sākotnēji mēs vēršamies pie pārdevēja. Ja pārdevējs atbild, tad cenšamies šo problēmu risināt. Ja pārdevējs neatbild vai pēc vairāk kārtējām mēģinājumiem atrisināt problēmu, tas neizdodas, noteikti var vērsties pie mums patērētāju tiesību aizsardzības centrā, rakstot iesniegumu. Protams, ka mēs palīdzam gan tiem patērētājiem, kas ir iepirkušies, varbūt neveiksmīgi un mēģina risināt problēmas šeit Latvijā, gan arī, ja bija pirkums citā Eiropas Savienības valstī, jo mums šeit ir Eiropas patērētāju informēšanas centrs. Visgrūtāk palīdzēt gadījumos, ja pirkums ir bijis kādā saucamajā trešajā valstī, tātad ārpus Eiropas Savienības. Jo tur ļoti bieži, sevišķi Ķīnā vai kaut kur citur Āzijā, nav arī nekādu kontaktu vai kaut kādu iespēju cilvēkam palīdzēt.